რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები. რამდენიმე წუთში ახალემების გამოშვების შემდეგ შემოგვთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. მანამდე კი ახალი ამბები. საქართველოში 4 საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს განმეორებითი კენჭისხრა. 19 კაცი დაიღუპა რუსეთში შვეულფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. მოგერიებულია იერიში ერაყის ქალაქ კირკუკზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ერაყში ჩავიდა. საქართველოში შაბათს განმეორებითი კენჭისხრა ტარდება რამდენიმე საარჩევნო უბანზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად საარჩევნო უბანი ემორჩევლებისათვის დილის 8 საათზე გაიხსნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიხაშკარში განმეორებითი კენჭისხრა 2 საარჩევნო უბანზე, სოფელ განმუხურში კი 1 საარჩევნო უბანზე ტარდება. ასევე განმეორებითი კენჭისხრა მიმდინარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს 1 საარჩევნო უბანზე, სადაც კენჭისხრა 8 ოქტომბერს ჩაიშალა იქ მომხდარი დაპირისპირების გამო, რაზეც მოგვიანებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და დაკავებულია 6 პირი. გარდა ამისა, ზუგდიდში სამუბანზე ასევე იმართება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგ გარეშე არჩევნების განმეორებითი კენჭისხრა. ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 28 დაშავდა ავარიის შედეგად, რომელიც 22 ოქტომბერს კახეთში სოფელ ბოდბეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაშავებულ მოსამსახურეებს გორში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში უტარდებათ მკურნალობა. სამხედრო უწყების ინფორმაციით, 4 სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. დაშავებული სამხედროები თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ მოინახულა. მინისტრმა მწუხარება გამოთქვა რიგით აკოფ მალხასიანის გარდაცვალების გამო და ოჯახს დახმარება აღუთქვა. მომხდართან დაკავშირებულია დაწყებული გამოძიება, რომელსაც სამხედრო პოლიციის საგამოძიებო ჯგუფი აწარმოებს. 19 კაცი დაიღუპა მირვა ტიპის შვეულფრენის კატასტროფის შედეგად რუსეთის იამალის რეგიონში. შვეულფრენის ავარია პარასკევს მოხდა დასახლებულ პუნქტ ურენგოის მახლობლად. ამ დროისათვის შვეულფრენში ეკიპაჟის წევრების ჩათვლით 22 კაცი იმყოფებოდა. კატასტროფის საქმეზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. იუწყებიან, რომ მირვა ტიპის შვეულფრენი, რომელიც ავიაკომპანია სკოლს მიეკუთვნებოდა, ასრულებდა რეის სუზუმის საბადოების მიმართულებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა მოიგერიეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძლიერი შეტევა და აღადგინეს კონტროლი ნავთობის მომპოვებელ მნიშვნელოვან ცენტრზე. ირაყის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით 22 ოქტომბერს ქალაქის ხელისუფლებამ გააუქმა კომენდანტის საათი, რაც მას შემდეგ გამოცხადა, რაც ხუთშაბათ ჯიჰადისტები ქალაქის რამდენიმე პოლიციის უბანზე შეიჭრნენ. თავდასხმის შედეგად ერაყის უსაფრთხოების ძალების 18 მებრძოლი და ელექტროსადგურის რამდენიმე თანამშრომელი დაიღუპა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ჩავიდა ერაყში, სადაც სახელმწიფო ჯარები და ქურთა სამხედრო დაჯგუფება ფეშმერგა მეექვსე დღე ახორციელებენ ფართომასშტაბიან შეტევით ოპერაციას ქალაქ მოსულის ჯიჰადისტებისაგან გასათავისუფლებლად. 22 ოქტომბერს კარტერი შეხვდება ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალი აბადის. მასთან ერთად სამხედრო ოპერაციის დეტალებს განიხილავს. ერაყში ჩასვლამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ანკარაში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. კარტერის თქმით, ამ შეხვედრაზე მიღწეული იქნა პრინციპული შეთანხმება მოსულის გათავისუფლების ოპერაციაში თურქეთის მონაწილეობის შესახებ. კარტერის ერაყში ვიზიტამდე ორი დღით ადრე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა თვითნაკეთი ნაღმის აფეთქების შედეგად ჩრდილოეთ ერაყში, სადაც 100 ამერიკელი ჯარისკაცი იმყოფება ერაყის არმიისა და ფეშმერგას მხარდასაჭერად. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ საგანგებო სხდომა მიუძღვნა სირიის ომით გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს სხდომაზე, რომელიც ბრიტანეთის ინიციატივით გაიმართა. განიხილეს მძიმე მდგომარეობა განსაკუთრებით ქალაქის იმ ნაწილებში, სადაც მეამბოხეები არიან გამაგრებული და სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირია თავდასხმის ქვეშ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიის მთავრობის მხრიდან. ალეპოში შენარჩუნებულია პაუზა, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რათა ამით ხელი შეუწყოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შეიტანონ დაუპყრობლად ჰუმანიტარული დახმარება ალყაში მყოფ ქალაქ ალეპოში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის შემცველი ინფორმაცია. პირველ სიუჟეტში გამოვეხმაურებით განმეორებით კენჭისყრას საქართველოში.
ის მდებარე ტერიტორიაზე პოლიცია არ იქნება, მაგრამ იქნება აქტიური პატრულირება, ისე რომ უბნის მდებარე ტერიტორიასთან პოლიციის სათანადო ძალები ჩანდეს და თუ საჭირო იქნება და ჩვენ კანონი გვეუბნება, რომ სრულად აუცილებელი თუ არის პოლიცია უნდა იყოს უბნის ტერიტორიაზე.
თუ რა საჭიროა პოლიციის მობილიზება, ამას თქვენ რამდენიმე წამში შეიტყობთ. მომზადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი ეკონომიკის თაობაზე.
აეროპორტების განვითარება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამბროლაურში ჩვენ სულ რამოდენიმე ხნის წინ უკვე გავხსენით ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, თუმცა შემდეგ წელს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ასევე საკმაოდ ამბიციური გეგმები.
აჭარიდან მოსწრილ რეპორტაჟში საუბარი იქნება იქ ხეების მოჭრაზე, რასაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამართლებენ. არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანიზაციები კი ამ აქტს სასტიკად აკრიტიკებენ.
აი ეს ხის ჭრა არავით არ გარემოზე, ნუ ჩვენი გადასახედიდან და სპეციალისტების ზემოქმედებას გარემოზე უარყოფის ზემოქმედებას არ მოახდეს იმისათვის, რომ ეს ხდება ზოლებში.
შემოგთავაზოთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც. ცალკეა საჭირო იმის მკაფიოდ გაცნობიერება, რომ თუ რუსეთი ჩაებმება ფართომასშტაბიან აგრესიაში, ნატოს არაწევრი, მაგრამ ალიანსის მოკავშირე ესეთ ქვეყნების წინააღმდეგ, როგორიც საქართველო და უკრაინა, მაშინ დასავლეთ იტოვებს უფლებას შეაიარაღოს ისინიო, წერს ნიუსვიკი. ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ოზდა ოქტომბერს განმეორებითი კენჭისყრა საქართველოს რამდენიმე რაიონში, მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში მოსახლეობა განმეორებით აძლევს ხმას სასურველ მაჟორიტარ კანდიდატს მარნეულის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 52 უბანზე. 8 ოქტომბერს გამართული კენჭისყრის შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი. უბანზე სულ 1436 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ისინი არჩევანს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს შორის კიდევ ერთხელ გააკეთებენ. თუ რა ვითარებაში მიმდინარეობდა ხმის მიცემის პროცესი სოფელ ყიზილაჯლოში, ამის შესახებ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით 22 ოქტომბერს ყიზილაჯლოს 52 უბანზე ხმის მიცემის პროცედურა ქვების როლის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა მაინც მცირე დარღოვებით. დარღოვების შესახებ საუბრობენ როგორც საარჩევნო უბანზე დარეგისტრირებული კომისიის წევრები, ისე დამკვირვებლები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. საარჩევნო პროცესის სიმშვიდეს დილიდან დარაჯობენ სოფლის უხუცესები და პოლიცია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განმარტა, რომ უბნის შორი ახლოს პოლიციელთა რაოდენობა საჭიროების პროპორციული იქნება.
უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიცია არ იქნება, მაგრამ იქნება აქტიური პატრულირება, ისე რომ უბნის მიმდებარე ტერიტორიასთან პოლიციის სათანადო ძალები ჩანდეს და თუ საჭირო იქნება და ჩვენ კანონი გვეუბნება, რომ სრულად აუცილებელი თუ არის პოლიცია უნდა იყოს უბნის ტერიტორიაზე.
მარნეულის საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული დარღოვები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ძირითადად პროცედურული ხასიათისაა. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით ცესკოში 52 უბრიდან სულ 7 საჩივარია შესული. მაგალითად, ერთ-ერთ საჩივარში აღნიშნულია, რომ თითქოს კენჭისყრის პროცესი ნაცვლად დილის 8 საათისა დაიწყო 15 წუთის დაგვიანებით. მისი თქმით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ გადაამოწმა ინფორმაცია და საარჩევნო უბანი 8 საათზე მზადიყო ამომრჩევლის მისაღებად. თუმცა მხოლოდ ამ დარღოვის შესახებ საუბრობენ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ყიზილაჯლოში განმეორებით საარჩევნო პროცესს აკვირდებიან. დარღვევათა საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი გააცნო ჟურნალისტებს სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის წარმომადგენელმა თეა ქეცბაიამ. მისი მტკიცებით საარჩევნო უბანი გაიხსნა დაგვიანებით, დარღვეული იყო პირველი ამომრჩევლის მიღების პროცედურა, არ გამოცხადა დალუქული ბიულეტინების რაოდენობა და გარდა ამისა.
დაფიქსირდა ისეთი დარღვევა, როგორიც არის, რომ ამომრჩეველს რეგისტრატორების მაგიდასთან ახაზინებენ ბიულეტენებს, კაბინის უკან დგას დამკვირვებელი, რომელიც არღვევს ჩემი სუბიექტური აზრით კენჭისყრის ფარულობის პროცესს, იმიტომ რომ ფარდა არაზღვევს მას, ანუ სრულიად ფარულობისგან და ანუ მთელი რიგი დარღვევებია ისეთი, რომელიც ვფიქრობთ, რომ არის საკმაოდ უხეში გადაცემა კანონისგან.
იძილაჯოს 51 უბანზე ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის ფაქტზე ისაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნასრუშვილმაც.
საკამის კაბინეში არ მეთ მაგიდაზე და განაცხადა, რომ რაც აღდეური ადამიანი იმყოფებოდა უბანზე, ვერ დაელოდებოდა, როგორც შეიძლება, რომ შესულიყო შესაბამის კაბინეში. ჩვენ ამ წინაკავშირების გავწერეთ შენიშვნები.
საარჩევნო უბანზე სერიოზული დარღვევების არსებობას უარყოფს ჟურნალისტებთან საუბრისას კობა ასანიძე, მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. მისი თქმით, უბანზე მხოლოდ მცირე პროცედურული ხარვეზები დაფიქსირდა.
პროცედურები ჩატარდა კანონისრული დაცვით, პატარა ტექნიკური პრობლემა შექმნა დამკვირვებლების და ტელეოპერატორების სიმრავლემ. პირველი ამომრჩევლის მოსვლა საკონტროლო პუნქტის ჩაშვება ჩატარდა პროცედურების დარღვევის გარეშე, რომელიც დაფიქსირდა 9:15 წუთზე. რაც შეეხება ამომრჩევლის მიერ ადგილზე შემოხაზვას, მე მასეთი ფაქტი არ შემიძლია. ერთი ფაქტი იყო, რომელიც აპირებდა ამომრჩეველი რეგისტრატურის მაგიდაზე, რომელსაც მიუთითეს, შეგზანდა კაბინეტში და იქ შემოხაზა.
ყიზილაჯლოელი ამომრჩეველი არჩევანს ქართული ოცნების კანდიდატ თამაზ ნავერიანსა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ აკმამედ იმამკულიევს შორის გააკეთებს. 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები, რომლის მიხედვითაც თამაზ ნავერიანმა ამომრჩეველთა 43.41% მიიღო, ხოლო აკმამედ იმამკულიევმა 47.91% ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბათილად იქნა ცნობილი. ამის მიზეზად კი იქცა არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის ხმაურიანი დაპირისპირება, რომლის განმოხტვაც სპეცრაზმის ჩარევით გახდა შესაძლებელი. ინციდენტიდან რამდენიმე დღეში დააკავეს 6 პირი, რომელთაც 14 ოქტომბერს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. მის გადაწყვეტილება აქციებით გააპროტესტეს დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა და თავად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. 22 ოქტომბერს 52 საარჩევნო უბანზე მისული ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიგა ბოკერიამ ხელისუფლება მოსახლეობის დაშინებაში დაადანაშაულა.
თორ პრობლემა არის, რაც ხდებოდა და აი გუშინ ღამეშათვით რა გზავნილსაც იღებენ ამორჩეველები, რომ თუ აქ მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა, იმ ახალგაზრდების ბედი იქნება მძიმე, ვინც დააკავეს. წინამორბედ შემთხვევაში კი და ყველაფერი შესაძლებელი არის. ეს არის კლასიკური მეთოდი ამ რეჟიმის.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს ქართული ოცნების წარმომადგენელი ეკა ბესელია, რომელიც დღეს ასევე იმყოფებოდა სოფელ ყიზილაჯლოში.
დაშინება საუბარი საერთოდ არასერიოზულია. თუ ვინმე გულისხმობს, რომ პოლიციისთვის ქვის როლა, ძალადობა, წითელი ხაზების გადაკვეთა ეს კანონით რეაგირების გარეშე უნდა დარჩეს, ურას უკაცრავად.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 15 საათის მონაცემებით კენჭისყრაში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 30%-მა მიიღო. სოფელ ყიზილაჯლოს საარჩევნო უბანი 20 საათზე დაიხურება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ განმეორებითი კენჭისყრის თემით, როგორც გითხარით, გარდა მარნეულის ერთ-ერთი უბნისა, განმეორებითი კენჭისყრა, ორ საარჩევნო უბანზე ტარდება სოფელ ჯიხასკარში და ასევე განმუხურში ერთ საარჩევნო უბანზე. იქაც დიდი დარღვევებით წარიმართა 8 ოქტომბრის არჩევნები, ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ გაუქმებულიყო ამ უბნების მონაცემები და დანიშნულიყო ახალახალი კენჭისყრა და არჩევნები. თუ როგორ მიმდინარეობს ვითარება ახლა ჯიხასკარისა და განმუხურის უბნებზე, ამის თაობაზე ზუგდიდიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგვიყვება. თამარ, საღამომშვიდობისა, როგორ მიმდინარეობს განმეორებითი კენჭისყრა ხსენებულ უბნებზე?
საღამომშვიდობისა, ზუგდიდში განმეორებითი არჩევნები, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ჯიხაშკარის ორ და განმუხურის ერთ საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს და ამ დრომდე ის მიმდინარეობს შვიდ ვითარებაში. განმუხურის 38 საარჩევნო უბანზე ამ დრომდე მხოლოდ ერთი საჩივარია დაწერილი. ის დაწერა ეთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საქმე ეხება გადასატანი ყუთის 10-15 წუთით დაგვიანებით გატანას უბნიდან. რაც შეეხება ჯიხაშკარის უბნებს, აქ ესეთ უბანზე 79 უბანზე არის ერთი საჩივარი დაწერილი. ის დაწერა არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯემ, აქ საუბარია იმაზე, რომ ერთ-ერთი ორგანიზაციიდან დამკვირვებელმა, სოციალურ პოლიტიკური განვითარების ცენტრიდან დამკვირვებელი შეყვა კაბინაში ერთ-ერთ ამომრჩეველს, ამას თვალი ჩაუკრა, რაც აღქმული იქნა კომისიის წევრების მხრიდან, იქოს მინიშნებად, რომ ხმამისდევს ამათუნ პარტიას. თავად ამ ფაქტზე მოგვიანებით ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა დამკვირვებელმა გოჩარაფავამ, ეს იყო საუბარი, და აღნიშნა, რომ მან თვალი ჩაუკრა ხალბატონს მხოლოდ პირადი სიმპატიების გამო და აქ ადგილი არ ჰქონია რაიმე მინიშნებას და ამ ფაქტს ამას კავშირი არ აქვს არჩევნებთან.
თვალის ჩაკვრას არაუშავს იმ ფონზე, რაც უკვე მე ვთქვი, რომ იქ იყო ძალადობა და ამის გამო ჩაიშალა არჩევნები. თამარ, იქნების გვითხრა, როგორია აქტიურობა, რამდენად განსხვავდება ამჟამინდელი სურათი 8 ოქტომბრის არჩევნებისაგან აქტიურობის, ამომრჩეველთა აქტიურობის მხრივ?
დიახ, რა შეეხება აქტიურობას ამომრჩევლების, მე შემიძლია ვთქვათ ზუსტი მონაცემები 5 საათის მონაცემებით, ეს ის მონაცემია, რაც ჩვენ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებმა გვითხრეს. ჯიხაშკარის ორივე უბანზე 8-9 ამომრჩეველი დაფიქსირდა 5 საათის მონაცემებით და განმუხურში 393 ამომრჩეველი. და შედარებას თუ გავაკეთეთ, როგორც კომისიის წევრები გვეუბნებიან, დაახლოებით იგივეა, რაც იყო 8 ოქტომბრის არჩევნების დღეს ეს მონაცემები.
თამარ, ბარემ ესეც უთხრათ რადიოს მეგობრებს, შევახსენოთ, რომ ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს შორის, ედი შერთოლურაესა და სანდრა რულოვს შორის მიმდინარეობს ახლა გარკვევა იმისა, თუ რომ ვინ გაიმარჯვებს, მოხდება თუ არა ეს, ასე ვთქვათ, პირველსავე ტურში, თუ დაჭირდება მეორე ტური ამ ლიდერთაგან, კონკურენტთაგან, თუ ნახე ვინმე, თუ იყო მადმოსული?
ჩვენ დღეს არ შეგვინიშნავს არცერთ საარჩევნო უბანზე თვითონ დეპუტატები, ვისაც ხმას აძლევენ ამომრჩევლები, არც გამგებლობის კანდიდატები შეგვინიშნავს, იმიტომ რომ პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების პარალელურად ამ სამზე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლები ირჩევენ ასევე გამგებელს. თუმცა ეს კანდიდატები დღეს აქ არ ყოფილან საარჩევნო უბანზე. თუმცა აქ იყვნენ თვითონ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და ასევე იყვნენ ქართული ოცნების ლიდერები. მათ შორის აქ ნაციონალური მოძრაობიდან იმყოფება ამ დრომდე ელენე ხოშტარია, იყო ნიკა მელია, თენგიზ გუნავა, ქართული ოცნებიდან მანანა კობახიძე, ზვია ძიძიგური, ასევე ამ დრომდე იმყოფება განმუხურის უბანთან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თავაკვაძე. ბუნებრივია, ჩვენ მათ ვკითხეთ, თუ რა არის მიზეზი, თუ რატომაც იმყოფებიან ისინი საარჩევნო უბანთან. მათ განაცხადეს, რომ მიზეზი არის ერთადერთი, რომ უბანთან იყოს სიმშვიდე და არჩევნებმა ჩაიაროს მშვიდ ვითარებაში, ასე განაცხადეს მათ. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თვითონ არჩევანს აკეთებს ამომრჩეველი ორი პარტიის წარმომადგენელს შორის, ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კანდიდატები, და წინა 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების მიხედვით ედი შერთოლორაიამ, რომელიც არის ქართული ოცნების კანდიდატი, ცოტათი გაუსწრო სანდრა რულოვს, ესენ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. როგორც ვარაუდობენ თვითონ კომისიის წევრები და ასევე პარტიის წარმომადგენლები, სავარაუდოდ ეს განმეორებითი არჩევნები ვერ მოახდენს დიდ გავლენას შედეგებზე და სავარაუდოდ ყველაფერი გადაწყდება უკვე მეორე ტურზე, რომელიც 30 ოქტომბერს არის ჩანიშნული.
დიდი მადლობა თამარ მერადიოსმეელებს ვეტყვი რომ ეს გახდათ ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდიდან თამარ სანთარაია როგორც ითქვა მარნეულის გარდა განმეორებითი კენჭის ყრა ტარდება ორ საარჩევნო უბანზე ორ მაჟორიტარულ ოლქში ეს გახლავთ სოფელ განმუხურში და სოფელ ჯიხასკარში ეს არის გაცემა თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც ახლა განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან ასომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
hurting me now it's history I played all my cards and that's what you've done too nothing more to say no more race to play the winner takes it all the loser standing small the victory that's a destiny I was in your arms thinking I belonged there I figured it made sense building me a fence building me a home thinking I'd be strong there Laying by the rules The gods make roll and dice Their minds as cold as ice And someone way down here Loses someone dear The winner takes it all The loser has to fall Like I used to kiss you Does it feel the same When she calls your name Somewhere deep inside You must know I miss you But what can I say Rules must be obeyed The judges we If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize If it makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence But you see The winner takes it all
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგკვირდით, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ბათუმიდან. იქ დღისასიკში კვლავ დადგა ერთი ძალიან გავრცელებული ეკოლოგიური პრობლემა საქართველოში. ხეებს ჭრიან. თუ რატომ ჭრიან? ამის თაობაზე უფრო ვცლოთ. ჩვენი ბათუმელი კოლეგა გვეტყვის ეკა ლორთქიფანიძეს გადავცემ სიტყვას.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მაღალმთიან აჭარაში წითელ ნუსხაში შეტანილი იგივე გადაშენების საშიშროების ქვეშ მყოფი 3232 მცენარე უნდა მოიჭრას, მათ შორის კოლხური მუხა 1873 ძირი, ჩვეულებრივი წაბლი 1159 ძირი, გაკლისხე 190 ძირი, ცირენაყოფიანი ბალანწარა 14 და უთხოვარი 6 ძირი. მცენარეების მოჭრის უფლება მიეცა სახელმწიფო კომპანია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას, რომელიც მაღალმთიან აჭარის ტერიტორიაზე მაღალი ძაბვის საჰაერო ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობას ანხორციელებს. ელექტროგადამცემი ხაზი აჭარაში 3 მუნიციპალიტეტს გაივლის. ხელვაჩაურის, ქედისა და შუახევის რაიონებში სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის გარდა დასახლებულ ნაკვეთებსაც მოიცავს. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ხეების მოჭრას ეწინააღმდეგება. მათ შორისაა დავით კონცელიძე.
წითელ წიგში შეტანილია აგრეთ წოდებული ვერხვის ჯიშის სახეობები, პონტოს მუხა არის, რომელსაც ალბათ გაანადგურებენ, მონიშნულია და სავარაუდოდ გაანადგურებენ. ასევე განადგურების პირას წავა ეგრეთ წოდებული წიწვოვანი მცენარეა, მარდასე ძახია. ამ მცენარეების შემდგომი პონტოს მუხა უმეტესად მეტი და მოხდება მისი განადგურება სავარაუდოდ. მცენარეულს გაჩეხვა ეს შეიძლება გაიჩეხოს ისეთ ტერიტორიებში, სადაც დახრილობა არ აღემატება 30 გრადუსზე. აქ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს აგერ გაჭეხილია და გაკეთებულია ფერდობზე, ეგრეთ წოდებული ანძის ადგილი, რომელიც დაახლოებით 90-100 გრადუსზეა. მას მიმდებარე საფლავების, ჩემი საფლავებსაც პრობლემას უქმნის მეცხარესაშიში წარმონაქმნის შემთხვევაში, ასევე ქვემოთ არსებულ მოსახლეს.
ბაღამთიანი აჭარის ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ბოლოთვეების განმავლობაში საპროტესტო აქციებს მართავს. ქედაში მცხოვრები ვახტანგ გოგიაშვილი იხსენებს, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც ადგილობრივებმა გზა გადაკეტეს და მძიმე ტექნიკა არ გაატარეს.
არის ეროზირებული ნაკვეთები, დაივლის ეზვებში, სასაფლავეებზე, ბაღიდან ახლოს ბაღი აგერჩენთან დანდალოს ცენტრი. ესე იგი, ეს კდება ქართულისა საშიროებას წარმოადგენს და არ შეიძლება გაყვანა. ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვართ. ამისინ ამოვიდა ტრაქტორი აქა, არ გაუშვა ხალხსახლეობამ და წავიდა.
მაღალმთიან აჭარაში, იქ სადაც ელექტროგადამცემი ხაზები უნდა გავიდეს, პროექტის მიხედვით ტერიტორია მონიშნა და მცენარეების რაოდენობა აღნუსხა აჭარის სატყეო სააგენტომ, მათ შორის წითელ ნუსხაში შესული ხეებით. აჭარის ტყის მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ავთანდილ მახარაძე მიიჩნევს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისთვის მცენარეების მოჭრა გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას არ მოახდენს.
აი ეს ხის ჭრა არავით არ გარემოზე, ნუ ჩვენი გადასახედიდან და სპეციალისტების ზემოქმედებას გარემოზე უარყოფის ზემოქმედებას არ მოახდენს, იმისათვის რომ ეს ხდება ზოლებში. ზოლში მოჭრა ეს ნიშნავს იმას, რომ სადაც ავარიულ შემთხვევაში ავტომანქანის გადაადგილება რომ მოხდეს, გარკვეულ რაღაცა მონაკვეთზე, არ ხდება მთლიანად გექტარზე, მთლიანად ტერიტორიაზე ხეთქის მოჭრა. ხაზის გასწრივ, ახლა დერეფანი იქნება ეკანე 4 მეტრიანი, 5 მეტრიანი, 6 მეტრიანი დერეფანი ავტომანქანამ ავარიულ შემთხვევაში, მით უმეტეს ზამთრის პერიოდში და მავთულის დაზიანების შემთხვევაში, რომ ავტომანქანა მიმოძრაოს, რომ მავთულის აღდგენა მოხდეს. სახელმწიფო მნიშვნელობიდან გამომდინარე, უწყვეტი ენერგიის მოწოდებიდან გამომდინარე, ეს მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება და მნიშვნელოვანი პროექტი არის.
სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტები, როცა ხორციელდება, კანონმდებლობა უშვებს გამონაკლის, აცხადებენ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში. გადაწყვეტილებას წითელი ნუსხიდან ხეების ამოღების შესახებ საქართველოს მთავრობა იღებს. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნონა ხელაიას განმარტებით, საქართველოს კანონმდებლობით კომპანია ვალდებულია საკომპენსაციო თანხა გადაიხადოს.
აღინიშნოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები, რაც მიჩნეულია ამ განკარგულებაში, გადაიხდება, ღირებულება გადაიხდება 4 ოდენობით. ანუ სახეობები არის მიჩნეული ცხრილში და უწერია მათ შესაბამისი ოდენობა და წითელ ნუსხის შემთხვევაში ეს თანხა 4-ნაირდება. რიგ შემთხვევაში ასევე არის მიწის გადასახადის დადგენილი, აი ამ თავრობის დადგენილები.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ საკომპენსაციო თანხა ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად სახეობების მიხედვით გარემოს დაცვის სამინისტრომ დაადგინა, რომლის მიხედვით კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტში დაახლოებით 430,000 ლარი გადაიხადა.
ბათუმიდან საუბრობდა ჩვენი კოლეგა ეკა ლორთქიფანიძე. თბილისი დროით 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოში განმეორებითი კენჭისყრა ტარდება რამდენიმე საარჩევნო უბანზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად ყველა საარჩევნო უბანი ამჩევლებისათვის თბილის 8 საათზე გაიხსნა და ის სულ მალე ალბათ დაიხურება. ჩაახსენეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხასკარში განმეორებითი კენჭისყრა საარჩევნო უბანზე, სოფელ გამიკურში კიდევ ერთ საარჩევნო უბანზე ტარდება ასევე განმეორებითი კენჭისყრა მიმდინარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს ერთ საარჩევნო უბანზე. ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 28 დაშავდა ავარიის შედეგად, რომელიც 21 ოქტომბერს კახეთში სოფელ ბოდბეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. 19 კაცი დაიღუპა მიირვა ტიპის შუმფრენის კატასტროფის შედეგად. რუსეთის იამალის რეგიონში შუმფრენის ავარია პარასკევს მოხდა დასახლებულ პუნქტ ურენგოის მახლობლად. ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა მოიგერიეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ძლიერი შეტევა და აღადგინეს კონტროლი ნავთობის მომპოვებელ მნიშვნელოვან ცენტრზე ქალაქ კირკუკზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ჩავიდა ერაყში, სადაც სახელმწიფო ჯარები და ქურთა სამხედრო დაჯგუფება ფეშმერგა მეექვსე დღეა ახორციელებენ ფართომასშტაბიან შეტევით ოპერაციას ქალაქ მოსულის ჯიჰადისტებისაგან გასათავისუფლებლად. კარტერი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალი აბადს. მანამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა თურქეთში და მოლაპარაკეები გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ საგანგებო სხდომა მიუძღვნა სირიის ომით გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს. ქალაქზე რუსეთის სარდლობამ გამოაცხადა იგეწოდებული პაუზა, შეწყვეტილია ცეცხლი იმისათვის, რათა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა შეძლონ შეუფერხებლად ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანა თითქმის გაჩანაგებულ ქალაქში, სადაც რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი კვლავ რჩება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. სხვათვის შედეგების მიხედვით საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23%-ით გაიზარდა. ასეთ პროცენტულ მაჩვენებლებს სწორი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევენ მთავრობის წარმომადგენლები და საავიაციო სფეროს პრიორიტეტულობაზე საუბრობენ. უფრო მეტ, საქართველოს ავიაციაში არსებული ტენდენციების შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო თვეების მანძილზე საქართველოს საავიაციო სფეროში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიმართულებით. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ ზოლს და დაიწყო მეორე ტერმინალის მშენებლობა. ამბროლაურში გაიხსნა ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკი და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზეარის ბაზა ამოქმედდა. ამ და სხვა ცვლილებებს თან სდევს მგზავრთნაკადის ზრდა, რასაც 21 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სპეციალური პრეზენტაცია მიუძღვნა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ. ამ სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელმა ქეთევან ალექსიძემ 2016 წლის 9 თვის შედეგები მიმოიხილა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც დაახლოებით 45%-იანი ზრდა ფიქსირდება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. დაახლოებით 15 ავიაკომპანია ოპერირებს დღეს ბათუმში, 250,000 მგზავრს მოემსახურა ეს აეროპორტი, რაც ნამდვილად ძალიან რეკორდულია და ძალიან დიდი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ შანშა მქონდა კლება ვიზეარ უკრაინის ოქმებიდან გამომდინარე. წელს ჩვენ გვქონდა დაახლოებით 25%-იანი ზრდა, რაც მეტი არა მხოლოდ წინა წელთან, არამედ 2014 წელთან შედარებითაც. 23 სექტემბრიდან იცით, რომ გაიხსნა ვიზეარის ბაზა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, დაემატა 7 ახალი მიმართულება. ჯამში 23 სექტემბრიდან მოემსახურეთ დაახლოებით 13,000-ზე მეტ მგზავრს. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები ეს არის ბერლინი და დორტმუნდი, სადაც დაახლოებით 7% არის მგზავრთნაკადის დაემციფრიდან, უკვე შემდგომ მოდის მილანი და შემდგომ უკვე გრძელდება დანარჩენი მიმართულებები. თბილისშიც გვაქვს საკმაოდ დიდი ზრდა, 5 ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა ბაზარზე, 3 ახალი ავიაკომპანია შემოდის კიდევ უკვე ეს რამდენიმე დღეში.
Ketevan Alexidis mier moçqobil prezentatsiamde chota khnit adre sakartvelos mtavrobam gamoatsxada rom aviatsia da aeroportebis ganvitareba kveqnis prioritet zarmoadgens. Am politikis tvalsachino shedegats axeldeba akhlakhans ambrolaurshi sazeimo vitarebashi gaxsnili aeroportis asapren dasapreni zoli. Aghsanishnavia rom tava da aeroportis mishenebloba jer ar damtavrebula. Es proekti sakhmtsipos daakhlobit 10 millioni lari daujdeba. Vitsepremieris Dimitri Kumsishvilis ganzxadebit aeroport ტების მშენებლობა მთავრობის სივრცითი მოწყობის გეგმის შემადგენელი ნაწილია.
Аэропортების განვითარება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამბროლაურში ჩვენ სულ რამოდენიმე ხნის წინ უკვე გავხსენით ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, თუმცა შემდეგ წელს ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ასევე საკმაოდ ამბიციური გეგმები სხვა რეგიონალური აეროპორტების ასევე მშენებლობის და გახსნის. ამაც ხელი უნდა შეუწყოს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას, როგორც შიდა ტურიზმის, ასევე საერთაშორისო ტურიზმის მიმართულებით.
Dimitri Kumsishvilis mier nakhsenebi aeroportebis mshenebloba kartuli otsnebis mtavrobis akhali prioritetia. Jer kidev 2012 tslamde sakartveloshi ori akhali saertashoriso aeroporti gaixsna da kidev ramdenimes mshenebloba igegmeboda, magram khelisuflebis satavshi mosulma akhalma politikurma zalam kveqnis ekonomikis prioritetuli sfero ramdenime tslit daivitsqa. Uprometits Kutaisis aeroportis mshenebloba natsionaluri mozdraobis khelisuflebis gaumartlebel kharjebat gamoatsqada, magram რომ საწინააღმდეგო აჩვენა. ახლა ქართული ოცნების მთავრობა საავიაციო სფეროს ზრდის მაჩვენებლებით ამაყობს და მიღწეულს ვიცეპრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი დაუღალავი შრომის შედეგს უწოდებს.
თუ შევადარებთ ჩვენ უკვე 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ამასთან ჩვენ 103%-იანი ზრდა გვაქვს, ანუ პრაქტიკულად გაორმაგება გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს არის დაუღალავი შრომის შედეგი, იმ სწორი პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია და ასევე მთლიანად, როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივი შრომის შედეგი.
Dimitri Kumsishvilis am ganzxadebis miuxedavat aviatsiis sferoshi moguatse kerzo sektoris tarmomadginlebi im problemebze miutiteben, romlebits khels ushlis biznesis ganvitarebas. Upirveles qovlisa es aris sakhmtsipos mkhridan erteuli kompaniebis subsidirebis praktika. Amda sva khelshemshlel faktorebze saobrobs mtsiri aviatsiis biznesit dakavebuli kompaniis Heliski Georgias khemzvanili Vato Asatashvili.
Bolo periodis gamalobashi zalyan aktivurat midis saobari imaze rom ზოგიერთი კომპანიები მაგალითად პრივილეგიებით სარგებლობენ, ძალიან ბევრი კომპანია მაგალითად ბაზარზე ვერ შემოდის, ან ვერ ახორციელებს ამ ფენებს და გვახსოვს ჩვენ საუბარი მაგალითად ბათუმის თბილისი ბათუმის რეისებზე. აქედან გამომდინარე, სუბსიდია როგორც ასეთი თავიდანვე მანკიერი პრაქტიკაა და ძალიან რთული ამ სუბსიდირების პროცესში ასეთი ჯანსაღი და გამჭვირვალე მონიტორინგის ჩატარება და სულ არსებობს რაც ფენისი რომ რაღაცა ფარული გარიგებები იყოს ამის მიღმა. ერთი და მე ვფიქრობ მეორე სკი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კიდე სახელმწიფო სფეროდან ჩამოყალიბებული კონკრეტული ხედვა და სტრატეგია. ანუ ჩვენ ვხედავთ აეროპორტების შენდება, ინფრასტრუქტურა შენდება და ანონსდება ინფრასტრუქტურის შენებობა, მაგრამ ვინ იფენს ამ სახელმწიფოს აქვს, თავრობას აქვს დღეს რამე გეგმა, თუ უბრალოდ ეს წინა საარჩევნო დაპირება იყო და მხოლოდ საარჩევნო გაკეთდა ინფრასტრუქტურა, დარჩება ეს ინფრასტრუქტურა ცარიელი და არც არავინ იფენს ეს. ამიტომ ჩვენთვის კერძო სექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ მართლა სად მიდის სახელმწიფო, რას აპირებს მთავრობა ამ მიმართულებით.
ცივი ავიაციის სფეროს წარმომადგენლის ვატო ასათაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ახამჭერდლიძემ. ერთიანოსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Gari daujo chveni kveqnis Evropul moas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmelsipo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიაში მიმდინარე კვირის განმავლობაში აქტიური მსჯელობის საგანი იყო ახალი ცივი ომი. რუსეთიდან მომავალი საფრთხის განეიტრალება და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები, რასაც ანალიტიკოსებმა ამერიკული დემოკრატიის სტრეს ტესტი უწოდეს. ამერიკულმა ყოველკვირეულმა ჟურნალმა ნიუსვიკმა ვრცელი ანალიტიკური სარედაქციო მასალა მიუძღვნა რუსეთს, რომლის პრეზიდენტი ყოველკვირას ნახულობს ქსებს, თუ როგორ დააშინოს მსოფლიო. მიმდინარე კვირაში მოსკოვმა ჩრდილოეთ ზღვაში და ლა-მანშის მახლობლად გადაისროლა ავიამზიდი გემების ფლოტილია და განაცხადა, რომ ჩამოაგდებს ნებისმიერ ამერიკულ თვითმფრინავს, რომელიც სირიის არმიის პოზიციებზე შეტევას გაბედავს. ამ ფონზე რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიების ახალი ამბების სავსეა რუსეთის ბალისტიკური რაკეტებისა და ატომური ბომბების თაობაზე საუბრით. დასავლეთის თავხედურ ქმედებას შესაძლოა ბირთული იარაღის ჩართვა მოჰყვეს, ვიმუქრება ბატონ პუტინის მთავარი პროპაგანდისტი, ჟურნალისტი დიმიტრი კისილიოვი, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში რუსეთის პრეზიდენტის ცნობილი სიტყვები მოიყვანა: თუ ბრძოლა გარდაუვალია, მაშინ პირველი დარტყმა შენ უნდა მიაყენო. ნიუსვიკში გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილის თანახმად, რუსეთს სინამდვილეში შეერთებულ შტატებთან ომის თავი არ აქვს და მთელი ეს ბაქი-ბუქი ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ ძიმე ეკონომიკური ვითარებით გამოწვეული ქვეყნის შიდა პრობლემები საერთაშორისო ასპარეზზე აგრესიული ქმედებებით გადაიფაროს. წერს ნიუსვიკი და იქვე ერთვა რეკომენდაციასაც სთავაზობს შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტს, რომელმაც უნდა იმოქმედოს გადაჭრით, თუ რუსეთი ჰიბრიდული ომის ტაქტიკას გამოიყენებს ნატოს წევრი რომელიმე ქვეყნის, მაგალითად ლატვიისა და ესტონეთის წინააღმდეგ, რაც განხილული უნდა იქნეს როგორც მთელ ალიანსზე თავდასხმა. ცალკეა საჭირო იმის მკაფიოდ გაცნობიერება, რომ თუ რუსეთი ჩაებმება ფართომასშტაბიან აგრესიაში ნატოს არაწევრი, მაგრამ ალიანსის მოკავშირე ესეთ ქვეყნების წინააღმდეგ, როგორიც საქართველო და უკრაინა, მაშინ დასავლეთ იტოვებს უფლებას შეაიარაღოს ისინიო, წერს ნიუსვიკი. ახლა კი თვალი გადავალოთ ევროპულ პრესას, რომელშიც დიდი ადგილი უკავია შეერთებული შტატების მთავარ პოლიტიკურ მოვლენას, საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც რამდენიმე კვირაში 8 ნოემბერს გაიმართება. არჩევნებს ამერიკის დემოკრატიის სტრეს ტესტს უწოდებს ესპანური ელ პაისი, მემარცხენე ცენტრისტული ყოველდღიური გამოცემა. ასეთი სტრეს ტესტი, ანუ გარკვეული ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური დატვირთვით ორგანიზმის გამოცდა, გამოცემის თანახმად უკვე მაშინ მიიღო შეერთებულმა შტატებმა, როდესაც დონალდ ტრამპმა საპრეზიდენტო რბოლაში ჩაბმის გადაწყვეტილება მიიღო. ქვეყანა ღრმად გახლეჩილია და სულის სიღრმემდე შეძრული. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები იძულებული არიან თვალი ადევნონ ხშირად აბსურდულ ლაყუბას მათი ოფიციალური კანდიდატისა, რაზეც დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატს რამდენჯერმე უხდება პასუხის გაცემა. მიუხედავად ამისა, ტრამპი ფეხქვეშ თელავს ყველა შესაძლო წითელ ხაზს იმ იმედით, რომ მას ვერაფერს დააკლებს ის ცეცხლი, რომელსაც თავად აჩაღებს. მაგრამ ხუთშაბათ დილით მან ძალიან ღრმად შეტოპა. ყველა უხეირო ხელმოცარულის მსგავსად წაგების შემთხვევაში ტრამპი კარც მიწაზე ყრის და შეურაცხყოფს ამერიკის დემოკრატიულ პროცესსაც, მის გამოხდომებს მოთმინებით იტანს, წერს ელ პაისი. ევროპული გამოცემების სურათების ცენტრში იყო ასევე გასულ კვირას ერაყის არმიისა და ქურთების სამხედრო დაჯგუფება პეშმერგას მიერ წამოწყებული ფართომასშტაბიანი შეტევა, ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან გასათავისუფლებლად. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ეს ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელშიც ერაყის სამთავრობო ჯარებისა და ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას გარდა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ოპერაციის პირველსავე დღეებში ქურთების სამდლობამ განაცხადა, რომ მათ ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით წინ წაიძიეს და კონტროლი დაამყარეს რამდენიმე სოფელზე. ამ მოვლენას ეხმაურება დიდ ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ყოველდღიური გაზეთი გარდიანი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება მოსულში ვერ გადაჭრის იმ პრობლემას ახლო აღმოსავლეთში, რამაც თავის დროზე ჯიჰადისტების აღზევება გამოიწვია. ალეპოს გარშემო თავმოყრილია გავლენიანი და კბილებამდე შეარაღებული რამდენიმე სამხედრო ჯგუფი, რომლებსაც სხვადასხვა ამბიცია და ურთიერთგამომრიცხავი მიზნები ამოძრავებთ. საკუთარი გავლენისა და კონტროლის გავრცელებას პროვინციაზე თითოეული დაჯგუფება მიიჩნევს, როგორც ბერკეტს იმ მნიშვნელოვანი დაპირისპირების გადაჭრისათვის, რაც მათ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ერთმანეთში აქვთ ერაყის ამ ტერიტორიაზე არსებული ენერგორესურსებისა და ძალაუფლების გადანაწილების გარშემო, წერს გარდიანი. თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევან, ჩვენ ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ სპორტზე საუბარს შემოგთავაზებთ. ძალდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა რადიო მიმღებებთან ვიწვევთ სპორტის მოყვარულებს, ჩვენი სპორტული მომხილველები დავით ქლებაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ და შეაჯამებენ მიმდინარე კვირის თავარ სპორტულ მოვლენებს.
მე ვნახე ლიონი იუვენტუსი, იტალიის ფეხბურთი, საკლუბო ფეხბურთი მაქვს ხელობაში, ყველაზე ძლიერად ითვლებოდა იყო ეს პერიოდი ევროპაში და მე დათმო პოზიციები უკვე 90 წლების ნახევრიდან და ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ იუვენტუსი ამ ბოლო პერიოდში უცილობელი ლიდერია თავისი ქვეყნის ფეხბურთის, მაინც უჭირს მას წარმატებების მიღწევა ევროპის ტურნირებზე და ლიონთან მატჩი ეხლა მაინდამაინც იმედის მომცემად არ მომეჩვენა. მე მიუხედავად გამარჯვებისა, რასაკვირველია, წარმოუდგენლად ძლიერად ითამაშა და არაჩვეულებრივ მატჩი ჰქონდა ბუფონს. იმ ორი წარუმატებლობის შემდეგ რაც ჰქონდა მას საკლუბო ფეხბურთში იტალიის ჩემპიონატზე და განსაკუთრებით ვერ დაგიმალა, იცი შენ როგორი ფეხბურთი მიყვარს მე და მომწონს, კუარდადოს გოლი დამამახსოვრდა ძალიან.
გოლი იყო მართლა საოცარი.
ისეთ სტილში გააკეთა, რომელიც სამწუხაროდ სანატრებელი გახდა თანამედროვე ფეხბურთში. უსურვო წარმატება იუვენტუს ფეხბურთი ამით მხოლოდ შეიძენს და მე მაინც რასაკვირველია განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო ესპანური ოთხივე კლუბის წარმატება.
კი, ნამდვილად. ბარსელონა განსაკუთრებით, რომ ძალიან ძლიერი მეტოქე ყავდა და ასეთ აშკარა უპირატესობას ალბათ ბევრი არელოდა. თან გვარდიოლა იქ მანჩესტერ სიტიში და მოკლედ ეს ისეთი პრინციპული დაპირისპირება იყო თავისი ყოფილი კლუბის წინააღმდეგ და მესის ის იყო ბენეფისი შეიძლება ითქვას და კიდე გამოუყენებელი პენალტიც რო დაამატა, მართლაც ძალიან აშკარა იყო ბარსელონის უპირატესობა.
ბოლო გოლიც არაჩვეულებრივი იყო.
ნეიმარის, ხო?
ნეიმარის რასაკვირველი
გოლი იყო. კი, ნამდვილად.
ამი და ეხლა გითხრათ, შენ დიდი ხანია იცნობ ისე როგორც მე და ჩვენი რადიო მსმენელებიც იცნობენ ამ ბოლო პერიოდში. ხშირად მონაწილეობს ხოლმე ჩვენ გადაცემაში ელიზბარ უბილავა, რომელიც ცნობილი დიდოსტატია და ჩვენი ნაკრების ქალთა ნაკრების
მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მაგრამ მადრიდის არის გულშემატკივარი, ხო?
კი, და ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარი. მას მე ვიცნობ ბავშვობიდან, როცა ჩვენთან დაიწყო ტელევიზიაში სიარული გახდა მე ჩვენი მიმხილველი და შემდეგ და მე ვენდობ მის საფეხბურთო გემოვნებას და ეხლა მე ველაპარაკე მას გუშინ და თავისი მოსაზრება გამიზიარა სამ გუნდზე. სევილიაზე არაფერი არ გეთქოს, იმიტომ რომ სევილიას ცოტა უჭირს და ის სამი გუნდი, იგი ატლეტიკო მადრიდი, რეალი და ბარსელონა მოწინავე გუნდები არიან ათეული წლების განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, ესპანეთის ჩემპიონატის და ეხლა მოუსმინოთ ელიზბარის მოსაზრებას.
ხადია, ყველა მოელოდა ამას, რომ რეალ მადრიდი გაიმარჯვებდა. თუ ვიტყვით გულახდილად თამაშის მიმდინარეობის პროცესში უფრო მეც მოელოდნენ შინაარსით რეალისაგან. რაც შეეხება ბარსელონას გამარჯვებას, კიდევ ერთხელ დავინახეთ მესის ბრწყინვალე თამაში და გოლი და მნიშვნელობა ბარსელონასთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ატლეტიკო მადრიდი ახლა ის გუნდია, რომელსაც მართლა აქვს პრეტენზიები მოიპოვოს გამარჯვება ყველა შეჯიბრებაში. თვითონ სიმეონემ აღნიშნა თავის დროზე, რომ შესაძლებელია ჩემს გუნდში მოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ ბავშვები არიან და აქ ხდება მათი დავაშკაცება.
ეს იყო ელის ბარუბიგლავა მადრიდიდან ჩაგვერთო გადაცემაში ჩვენი ცნობილი დიდოსტატი ჭადრაკში, მაგრამ ფეხბურთის დიდი კომაგი როგორც შენაღნიშნედათო და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები მის აიმ მოსაზრებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე სიმპათიურება ესეთი პოზიცია მწვრთნელისა, როცა აქცენტს აკეთებს ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, მათ გაზრდაზე, განვითარებაზე და ამის ერთგულია და დიეგო სიმეონე ამის ერთ-ერთი მაგალითია შეიძლება ითქვას.
ძალიან კარგი მაგალითია და მე ეხლა ვერ დაგიმალავ, ეხლა მარქსის კაპიტალი მიუხედავად იმისა, რომ არ წამეკითხავ, იქ იყო ესეთ ცნობილი ფრაზა: კომუნიზმის აჩრდილი დადის ევროპაში, ხომ მართალია? ეს
კომუნისტური პარტიის მანიფესტია.
ხო და აი სულ ეს მახსენდებოდა ეს გამოთქმა, როცა გვარდიოლაზე ჩამოვარდებოდა ლაპარაკი. მე არაერთხელ მითხოვს, რომ სუბიექტური კაცი ვარ, როცა ფეხბურთზე ეხება საუბარი და სულ მაღელვებდა ფეხბურთის ბედი, როცა უყურებდი უდიდეს წარმატებებს ბარსელონასი, როცა გვარდიოლა იყო ხელმძღვანელი, მაგრამ საშინლად არ მომწონდა ფეხბურთი, რომელსაც ის ქადაგებდა. თუმცა უნდა ითქვა სიმართლე, რომ ეს გვარდიოლას მოგონილი არ არის, ეს დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ კრუიფმა წამოიწყო ასეთი ფეხბურთი, მერე გაგრძელდა ესეთი ფეხბურთი და აი ამან აიყვანა მაღალ დონეზე ასეთი ფეხბურთი, ეს გაუთავებელი პასი და რაღაცა. ნუ ქონდა წარმატებები, ამას ვერ დავმალავ, თანამედროვე ფეხბურთში წარმატებები გამოდის პირველ პლანზე, კარგად მოგეხსენება, მაგრამ იმაშიდას დამეთანხმები, როგორც გერმანული ფეხბურთის ძველი თაყვანისმცემელი და პატივისმცემელი, რომ გერმანიაში მაინდამაინც მიუხედავად ბაიერნის წარმატებებისა ქვეყნის ჩემპიონატში, მაინდამაინც დიდი თაყვანისმცემლები არ ყავდა.
მიმდევრები არ ყავდა მაინდამაინც.
თავარი ეგარი მიყეს ძალიან კარგი და ბეკენბაუერი დაუფარავად იწუნებდა ასეთ ფეხბურთს და ამ წაგების შემდეგ 0-4 მე რაღაცა მგონია, რომ ინგლისში მალე დაიწყება გვარდიოლას ფეხბურთის კრიტიკა, თუმცა ის ვერ ახერხებს თავისი იდეების განხორციელებას, ისე ალბათ რადუზითაც უნდა, რადგან მას არ აყავს ისეთი ფორვარდები, როგორც წავდა მას ბარსელონაში მესის სახით და ისეთ ფეხბურთს ვერასოდეს ვერ ითამაშებს, რადგან მას არ აყავს სუარესი, ნეიმარი და მესი. ეხლა ერთხელ კიდე მოусმინოთ ელის ბარუბილავას.
მაცოდ გადმოიღონ ამერიკული საფეხბურთო ლიგის კონცეფცია, სადაც სატელევიზიო უფლებები, ის თანხა, ის ფონდი, ის ფული, რომელსაც ტელევიზია აძლევს ფეხბურთს, იქნება ბევრად უფრო დიდი და შედარებები მოყავთ იმისა, რომ თქვათ ამერიკის საფეხბურთო ლიგის შემოსავალი თითქმის 6 მილიარდია, მაშინ როდესაც მათი მაყურებლების რაოდენობა 10-ჯერ უფრო ნაკლებია, ვიდრე ევროპის ჩემპიონთა თასის მაყურებლებისა, და ევროპის ჩემპიონთა თასი მხოლოდ დაახლოებით 1 მილიარდზე ოდნავ მეტ თანხას იღებს ამ შეჯიბრების შედეგად. ამდენად ეკონომიურ მომენტს აქვს ხედავ მწყვეტი მნიშვნელობა, რომ ეს პროცესი მართლა იყოს ძალიან ძლიერი და ძალიან რეალური და ამის შესაძლებლობა მართლა ძალიან დიდია, ვინაიდან ისეთი გუნდები, როგორიც არის ბარსელონა, ბაიერნი, რეალ მადრიდი, იუვენტუსი, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ყველაზე უფრო ძლიერი გუნდები ამ პროცესებს მხარს უჭერენ.
ეს გეგმები რა თქმა უნდა ცნობილია, დღეს არ დაწყებულა ამაზე მსჯელობა და არ სხვალ დამთავრდება ალბათ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ 21 წლის ჩათვლით უეფას უკვე განსაზღვრული აქვს თავისი სტრატეგიული გეგმა. ცნობილია, როგორი ფორმულით გამართება ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებები. 16 ადგილი ექნება 4 ფედერაციას და დანარჩენ 16 ადგილზე ამ ჯგუფურ ტურნირში იქნება კონკურენცია დანარჩენი 51 ფედერაციისა, ესე იგი უეფას 51 ფედერაცია იმდენივეს ფლობს, რამდენსაც 4. ესე იგი არაპროპორციულად არის განაწილებული ეს ადგილები. Ну, გასაგებია, ისევ კომერცია, ისევ რა თქმა უნდა ეს სპორტული მიღწევებით გასათვალისწინებელია და ეს არის ამოსავალი, მაგრამ ის რომ შეიქმნება ლიგა და ეროვნული ჩემპიონატები სტატოვებენ გრანდები, ეს ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ამას ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ შიშობენ რომ ეროვნულ ჩემპიონატებს დაეკარგება ფასი და გრანდების გარეშე ჩატარებულ ეროვნულ ჩემპიონატებში მკეთრად დაეცემა ინტერესი და შესაბამისად შემოსავალი ყველანაირი, არამარტო ბილეთები
უფლებების გაყიდვით, არამედ სარეკლამო და სატელევიზიო უფლებების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი, ფიქრობენ, რომ მოყირჭდება ადამიანს ბოლოს სულ ერთი და იგივე გუნდების ერთმანეთთან თამაში, გაუთავებლად ბარსელონა, რეალი, იუვენტუსი, ბაიერნი, ეს სულ ერთი და იგივე 5 წელიწადში, 10 წელიწადში ისევ დადგება საკითხი მე რაღაც ახლის მოფიქრების და ასე შემდეგ. ამიტომ ამაზე ძალიან ცხარე კამათი მიდის და გადაწყვეტილი არ არის და აქვე მინდა ვთქვა, შენც იცი, რომ მეორე ხარისხოვანმა ქვეყნებმა, ასე ვთქვა, საფეხბურთო თვალსაზრისით, ჩრდილოეთის ქვეყნებმა გამოთქვეს იდეა ატლანტიკური ლიგის ჩამოყალიბების. დანიის ინიციატივა იყო კოპენჰაგენის კერძოდ ამ კლუბის, რომელიც გაუთავებლად იგებს დანიის ჩემპიონატს და აპირებენ თითქოს შეამხანაგებას რამდენიმე მეზობელ ქვეყანასთან და საუკეთესო გუნდების მონაწილეობით ლიგის შექმნას და გამოყოფას ეროვნული ლიგიდან. მაგრამ ისევ და ისევ, თქვა, შოტლანდია, ბელგია, ჰოლანდია, იგივე დანია, ნორვეგია, თქვა, აი ეს ქვეყნები თუ მიიღებენ მონაწილეობას ესეთ შეჯიბრებაში, საბოლოო ანგარიშით ლაპარაკი იმაზეა, დღეს თუ სელტიკის გულშემატკივარი, თქვა, მიყვება თავის გუნდს გლაზგოდან ედინბურგში და იქ საგულშემატკივრად მიდის და ეს მთელი ესეც ხო კომერციაა რა, აქ ბილეთები იყიდება მატარებლის იმისი ამისი. ეს სელტიკის გულშემატკივარი ბელგიაში ანდერლეხთან სათამაშო წაყვება ამ სელტიკს ყოველ წელს, აი ეგ არის, ჯერ ერთი ფინანსურად გაძვირდება ეს ყველაფერი, რიგით გულშემატკივრებს ძალიან გაურთულდებათ შორს მოგზაურობა, ხო, და მოკლედ ბევრი წინააღმდეგობა არსებობს და მე პირადად არ ამგონია რომ ეს განხორციელდეს ამ ატლანტიკური ლიგის
ერთმაქმას, რომ არ განხორციელდეს და მე არც ის მინდა რომ განხორციელდეს ის გრანდების გეგმები და ვიღაცა მიშოვოს ფული, ეს მათი საქმეა, მაგრამ არ უნდა დაიჩაგროს, ესე იგი მათ რომ მიიჩნიეს მეორე ხარისხოვნად იმ ქვეყნების.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ორი უბსკრული სულ უფრო იზრდება დიდრებსა და ასე ვთქვათ ღარიბებს შორის, კლუბებს გულისხმობ და თანდათან სულ უფრო დაეკარგება ინტერესი ამათ შერკინებებს, ესე იგი, და იმედი მაქვს რომ ეს განვითარება შეუძლებელია რომ უსასრულოდ გაგრძელდეს.
სპორტული მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ საუბრების სპორტზე, ჩვენი სპორტული მომხილველები დავით კლებაძე, დავით კაკაბაძე იხსენებდნენ და აჯამებდნენ გამვლი კვირის მთავარ სპორტულ სიახლეებს თუ სამომავლოდ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებების შესახებ გამოთქვამდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გილოდებათ მუსიკა და შემდეგ ზუსტად 19 საათზე ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ასრულ დარჩით ჩვენ თალღებზე, ეთერშია რადიო თავისუფლება. Ჩაიხსენოთ, რომ ტალღებზეა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ზუსტად 19 საათზე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. Just be.